die Joodse feeste of die nagmaal, deel 4. Ek is professor Hannes Revenhuis van die eerste gemeente van Jaffasjoen, Zuid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die mens, siel, gees en liggaam, graaf, doodryk, hel of hemel, dis die titel van die boek, is een A5 boek, so 500 bladsye dik, 13 jaar van my lewe in daai boek, so, dis om iemand te help wat mense wat reeds gesterf het, of wat besig is om te sterwe, en ook die familie wat agterbly. Ek hanteer een macht om inligting in die specifieke boek. So ek wil dit aanbeveel, so jy belangstel, kan jy ons contact by ons WhatsApp, by my WhatsApp nummer 072-367-124. Ga na my webtuiste, https://jafashoa.co.za, soos jy boek kan sien. Wil jy moet mooi luister, ons vereenstellig ons nie met die volgende instantie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, ons nie verwant aan enige kerk, die nominatie of organisatie in die wereld nie. Inteendeel is ons uit die eindtijd Bybelstudie groep wat wereldwijd functioneer. Ons gebruik hoofsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham Version, en wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Briant Rottenham vertaal was, volgens hierdie antieke Hebreërse Bybel. Ek wil net sê, dis die beste Engelse streep Hebreërse Bybel wat jou hande kan oplê. Volgens hierdie Bybel is die naam Here Jesus in werklikheid Jafashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van Jesus in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, wil ek vir jy vraag, gaan na deel 1, jy sal reeds een macht om inlichting gemis, asjeblief. Jy sal vind tydens die studie waarmee ons bezig is, wanneer ek praat van Jafashua, dan sal ek sê Jesus Christus terwille van die mense wat nie bekend is, as ek sal sê Jaffa, die Heere, of die Heilige, die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, ek wys het so in haakies, en die Jafiste, jy moet my verdra, asjeblief, ons is bezig met siele, en die woord sê, hy wat sy siel wen is wys, nes, so kom ons gee die mense ook een geleerde, want hou jy ding, ons was ook daar gewees waar hulle is. Ons gaan verder waar ons gelede week opgehou het, die Messiaanse kerke, ons gaan bykie kyk wat geloof verskillende kerke, en is belangrik om dit te weet, want dis die tyd waarin ons lewe, waar hierdie kerke invloed het in die lewens van mense, spesifiek deur die internet. Wat geloof meeste messiaanse mense vandag? 2026. Hulle geloof dat daar in redding in die hulle geloof dat daar in 2026 redding vir die mense is wie gedeeltelik in die Ou Testamentiese wette en ook in die Nuwe Testament met sy twee koninklike genade bloedwette glo en leef. So hulle sê, ek kan my een voet in die Ou Testament hê en my ander voet in die Nieuwe Testament hê, en dit maak my vader ja van geen verskil nie. Wanneer my pas lewe volgens die Ou Testament, wanneer my pas aangryp ek die Nieuwe Testament. Romeine 8 sê, as ek nog in die Ou Testament leef, hy sê, dan ek van die genade van Jafashua verval, want waaruit bestaan die Nieuwe Testament? Uit die genade, die agape liefde, die bonatuurlijke liefde. So, as ek nog steeds vandag in 2026 in die 613 wette van Moses wil lewe, dan ek van die genade van Jafashua verval, sê Romeine 8, dan lewe ek nog in my sonde. Hy sê so. Hoekom? Want as ek in die oud-testamentiese wette wil lewe, dan verwerp ek in werklikheid die genade bloed van Jafashua, sy lyde en alles wat hy van ons omgee het. Meeste messiaanse mense glo in die onderhouding van die Ou Testamentiese feeste. Hulle hou voornamelik van die feeste. Hulle wil protestants wees. Hulle wil die sewe feeste hou van die Jode of die Hebreërs. Onder andere die Sabbate, gedeeltelik van die 613 wette. van Moses, terwijl hulle ook in die genade bloed van Yahshua, dis Jesus Christus, wil functioneer, en dit vorm een groot gedeelte van hulle belydenis en leefwyse. So dit is wat Messiaanse mense doen. Natuurlijk die Hebrew roots mense meer dan die Messiaanse mense meer. Want die Hebrew roots mense glo, hulle is Suid-Afrikaanse Jode. Hulle is Jode, ja, as jy so ding soos een Suid-Afrikaanse Jood nie, of een geestelike Jood nie. Yahshua het ons vrygemaak, hy sê, die teken van een Jood of een Hebreer is wat? Waaraan herken jy een Hebreer of een Jood? Aan die vleeslike besnijdenis. En Yahshua kom en hy sê, hy het nie meer behaal in die Nieuwe Testament. Daarin laat ons aan ons vlees besnij word nie, maar aan ons gees, ons sielsdimensie, van daarop soos is, my sielsdimensie. Hoekom? Want Vader Jaffa en die Seun Yahshua woon nie in tempels en kerke en sinagoges en die plekke wat met hande gebou is nie. Hy sê ons lichame is die tempel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Dis waar hy werk en functioneer. So Jaffa het geen behaal in een tempel of een massieve aanbiddingsplek nie. Daarom het Yahshua van sy disciples gesê, dis Jesus Christus, gaan van huis tot huis en breek brood. Hy het nie vir hulle brein brood gegeen nie, gaan van huis tot huis en breek brood. So wat het ons vandag? Ons as Jahviste, ons is nie eers protestante nie, want die protestante is maar babiekies van die katholieke, dis maar kleinkies wat die katholieke aan geboorte gegeen het. Sonder dat beste protestante dit ooit besef het, is een baie goeie skuif wat die Rooms-Katholieke Kerk gedoen het toe hy op sy laagste was, is om protestantisme te skep. So protestantisme is een babiekie van die katholieke, en daarom baie van die goed wat die katholieke glo verskyn ook onder protestantisme en onder die charismatiese mense, pinkstermense, dis daar. Meeste Messiaanse mense glo onderhou vandag in 2026 die Ou Testamentiese feeste. Hulle is so mal oor die feeste. Feest van trompette en die feest van ongesierde brode. Hulle wil al die feeste hou. En dan wil hulle gedeeltelik by die wet lewe. Terwyl die genadebloed van Yahshua ons vrygemaak het van alles. Weet jy wat, as het nie vir die genadebloed van Yahshua was nie, het die vrouens geen kans gehad om hemel toe te gaan nie. Soos in die Ou Testament, want hulle kon nie besny wees, die besnijdings was net vir die seentjies gewees, op die agste dag, aan hulle geslagsdele. Nou kom Yahshua en hy sê, hy die behaal dat ons aan ons vlees besny word nie, maar aan ons sielste mens en ons gees. Daarvoor het Yahshua gekom, om vir ons, hierdie nieuwe lewe te gee. Ek wil by die Messiaanse mense vraag, sê, en dan praat ek sommer met die Israel visie ouwens ook, hulle is verskriklik oor die besnijdenis en die feest en goed ook, ou Jaapie van Seil en sy gevolg, sê vir my, waar is julle hoofpriester? As jy die wette wil vasthou, dan moet jy ons die hoofpriester wat vir jou bokkie offer, o nee nee, ons het liewe Jesus wie nou ons hoofpriester is, dis ons wat hulle sê. Nee, maar jy kom ons nie een voet in die Ou Testament en een voet in die Nieuwe Testament nie. Yahshua sê, kies vandag wie jylle wil dien. Wil jylle onder die Oud Testament functioneer, of wil jylle onder die Nieuwe Testament functioneer? En weet jy wat die wonderlikheid van alles is, is dat die keuse is ons in. Ons het die keuse in wat die een van die twee testamente van ons lewe. Ek wil net die ding sê so, as daar lewe was, die woord sê, as daar lewe in die Oud Testament was, na meer as 1000 jaar, nadat Israel na 430 jaar uit Egypte land uit vrygemaak het, vir net meer as 1000 jaar het die 613 wette gefunksioneer, wat alles vleeslike wette was, daar was nie een geestelike wet nie, alles vleeslike wette. Nou as dit gewerk het, waarvoor het Vader Jaffa sy Seun, Yahshua, Jesus Christus gegee, om vir ons te kom sterwe? Om die sonde las op hom te kom neem? Waarvoor? waarvoor moes hy deur die marketing gaan? Terwyl die Apple sê die protestante godsdienstsisteme vandag, soos die messiaanse ouens en die Hebrew root ouens en die ouens en die Israelitiese ouens, almal wil deel van Israel wees en maar hulle wil ook gedeeltelik in die Nuwe Testament lewe. Jy sien wanneer dit pas wil hulle Israelitiese wie ouens wees en Hebrew roots wees en wanneer dit pas dan wil hulle protestant wees. Jy kan nie. Die woord sê kies vandag wie jy wil dien. Wil jy die ou systeem dien, die ou testament, of sê die woord, hy dit tot niet, Jaffa, Shua, het dit, die ou systeem, die ou testament, tot niet gemaakt, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Gaan kyk wat sê Hebreërs 7 vers 18, Vader het dit tot niet gemaakt, dier Jaffa Shua, hoekom? Want dit was die redding daarin nie. Ek het al voorheen gesê en ek gaan weer sê, Moses kon nie eers gered word deur die 613 wette nie. Hoekom? Want toe hy met die rots moes praat, toe sê hy so kwaad vir die Israeliete, toe slaan hy die rots, en Jaffa sê hom, jy gaan nie die beloofde land sien nie. Maar ek het al gesê, ek gaan dit weer sê, terwille van die nuwe mense. As Moses vandag in 2026 geleef het, en hy het die fout gemaak deur die rots te slaan, in plaas om met die rots te praat, kon hy net om sy hande opgesteek het en om vergifnis gevraag, dan kon hy in die beloofde land ingegaan. Hoekom? Want die genade van Jaffa Shua in die Nieuwe Testament bedek alles. Die woord sê, al was jou sonde soos karlaak en sal wit word soos wol, al was dit rooi soos purper en sal word soos sneeu. Wanneer ons dier die bad van wedergeboorte gaan, na ons tot bekering gekom het, in die naam van Jaffa Shua, tot vergifnis van ons sonde, hy sê, dan vat hy ons kleed van sondes, en hy werp het in die diepste van die see, en hy dink nooit weer daaraan nie. Dis weg. Dis permanent weg. Maar nou wil die mense kom, en hulle deur middel van verskillende wettiese aspekte, wil hulle bly die ou goed opbring, die ou goed terugbring, die en dis hoekom hierdie derde tempel wat gebou moet word in Jerusalem. Dis hoekom die Tempel Instituut in Jerusalem, wie miljoene der miljoene dollars skryf van oor die wêreld. Dis hoekom hulle 'n derde tempel daar wil hê. Is om al dit waarvan Jaffa die Vader ontslaag geraak het, terug te bring. Wie het ontslaag geraak van die tempel in Jerusalem, 70 na Jaffa Shua? Toe Titus, keizer Titus, ingegaan het, en na 9 maande, en die tempel afgebrand het, en die mure van Jerusalem omgestoot het, wie het toegelaat? Wil u my sê dat Vader Jaffa was nie by machtig om Israel te ondersteun dat hulle die Romeine kon verslaan nie? Nee. Dit was als deel van Vader Jaffa se plan, om wat te doen? Om finaal die rug te breek van die 613 wette van Moses. Want Titus in Hebreërs sê dat Jaffa is nie een mens dat hy kan of sou lieg nie. Stel hy iets gesê het en het nie waar maak nie. Dis wat die woord sê. En hy het gesê, in Hebreërs 7 vers 18, dat hy het die 613 wette tot niet gemaak. Waarom? Waarom? Weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Nou kom protestante kerke, karismatiese kerke, Israel visie ouwens en die Hebrew roots ouwens, en allemaal wil gekoppel wees aan die Jode in Jerusalem. En allemaal wil nou die 613 wette laat herlewe, en die tempel, en die offerande sê. Weet jy wat was dit gewees in Engels? It was redundant. Dit het hulle tyd gehad, dit is afgeleef, dit is gedaan, dit is voorbij. Hier, daar moet baarde wees, en daar moet kipas wees, en ons moet voor die muur staan. Jaffa Shua het gekom en het ons losgemaak van dit. Hoekom? Want hy het die vrouwens en die dochters ingetrek onder die genade. Hy sê, my dochter, gee my jou hart. Hy het gesê, word besny nie. Hy sê, gee my jou hart, Nie my hart en my sielse mensie. Maar as dit my hart is soos my hart, die een wat my hart het, het my hele lewe, want dit my hart is my pompstasie, wat die bloed laat sirkuleer. So wat doen Jaffa? Deur die genadebloed van Jaffa Shua, skep hy een geleentheid, ook vir die dames, die vrouwens, en die jong meisies, om tot werklike bekering te kom, en ook deel te hê aan die ewige lewe. Halleluja! Waarvan hulle onder die 613 wette van Moses uitgesluit was. Julle dames woord op en af te spring en skree, halleluja, 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 vir die genadebloed van Jehovah. Hoekom? Want Galasië 3:26-29 sê, ons weet Jehovah onderdompel is, daar is nie jood of het ons met Jehovah betree, ons het die bruiloftskleed aangetrek. Daar is nie meer jood of griek nie, vrouman of slaaf nie, man en vrou nie. Maar volgens die belofte van Abraham, is ons allemaal een, die mans en die vrou is een, en Jehovah volgens sy genade, prijs om, prijs om. Nadat ons nou oor hierdie gedeelte by die gesels, en ek kan vir ure oor dit aangaan, en die leida, en nou vandag ook, in die Messiaanse kerke, die in Suid-Afrika, het die ouwens altare, daar is een altaar, en daar is, weet jy wat, Jaffa het ons vrygemaak van die altare. Jaffa Shua het homself gegee. Wat sit die ouwens op die altaar? Ek wil net vraag, hierdie Messiaanse ouwens, wat sit julle op die altaar? Is daar een bokkie wat julle keer afsny? Waar die hoofpriester, as jy dan een altaar heen moet, almal sê, o die pastoor is die hoofpriester, as jy skryf wat sê nie. Ons is koning, seuns en priesters van Jaffa, deur wedergeboorte. Hoekom? In hierdie tempel, nie in een menselike altaar, in een menselike gebou, waar 3000 mense sit of iets nie. Nee, hy werk in ons, hy functioneer in en deur ons. En die woord sê, hy sê die aannemer van die persoon nie. Nadat ons hierdie gedeelte in ons studie nou deurgemaak het, kan self bepaal of dit dan skriftuurlik of onbybels is, en wie lieg vir wie. Ek wil toch sê, een baie goeie bron om te gaan kyk. Gaan kyk bykie na die Israel visie, die Hebrew Roots Movement, en die ouwens. Gaan kyk wat doen hulle. Gaan kyk wat glo hulle. In die te, dis als op die internet. Jy kan het sien daar so. En allemaal stem oor een ding saam. Het jy geweet wat? Is dit oor die bloed van liewe Jesus? Nee! Het gaan oor die geld. Julle moet maandelings julle offers bring op die altaar, kom sê en deersit, so dat God julle kan sê met julle altaar, met julle offers. Nee, die grootste offer wat gegee is, is die genadebloed van Jehovah, halleluja. Prys om, loof om. Nou sê ek die protestante en charismatiese mense, ons kyk so bykie na die verskillende godsdienst systeme wat ons glo. Wat glo die protestante en die charismatiese mense? Hulle glo hoofsaaklik in die Nuwe Testament. Ja, hulle kyk na die Ou Testament, maar hulle funksioneer hoofsaaklik in die Nuwe Testament. Dit wat Jehovah of Jesus Christus geleer het. Hulle glo hoofsaaklik in die Nuwe Testament, namelijk die maagdelike geboorte van Jehovah, dis Jesus Christus, die kruisiging, die dood, die begrafenis, die opstanding, die hemelvaart, en dan is daar een gedeelte wat nog glo aan die wederkoms, die parousia van Jesus Christus, soos jy hom noem, Jehovah, halleluja, halleluja. Dit is nie allemaal wie protestant en charismaat is, wie meer in die wederkoms van Jehovah glo nie. Veel van hulle glo nie meer nie. Dan moet jy mooi luister. Daar is baie mense wat nie meer in die wederkoms glo nie. Hoe, Dominee Gerry Christinger het my gesê in 2012, daardie was ek 'n dokter, hy het my gesê, dokter, jy moet net een ding onthou, die Bybels word uitgeleef. Hulle is nie meer relevant vir die tyd waarin ons lewe nie. En daarom moet daar elke 30 jaar aan 'n Bybel gedruk word vir die generasie wat tot standkoming gekom het. Want hulle manier van praat en manier van dink is anderster. Maar weet jy wat ek van gesê het, dat die genadebloed van Jafashtaite, wat ek nog nie Jafashua geken het, die genadebloed van Jesus Christus, bly en is dieselfde, dit is nog nooit verander nie. Ja, maar die terminologie, en sê vergeet van die terminologie, bring vir my een kind van 10 jaar oud, dan gee ek om die 33 Afrikaanse Bybel, en laat hy dit vir my lees, hy sê elke ding lees, o die Bybel is te moeilik om te lees, ja met al die weglatings goed wat jy in die 83 Bybel kan doen, ek het dit van my regheid gesê, die 83 Bybel, wat 9000 skriftuurlijke veranderings gehad het, en 18 totale vers weglatings, kan jy dit verduidelik? Luister wat ek sê, dit is nie allemaal wie protestante karismate is, wie nie meer in die wederkomst van Jafashua glo nie. Veel van hulle glo nie meer nie. Die agnosme en New Age, met hulle geestelike bloedstroom, besoedel die oningeligtes en die wat minder kennis het. En daarom glo al meer en meer mense nie meer in die wederkomstkreet Parousia van Jafashua nie. Hoekom? Want hierdie New Agers, die agnoste, atheïste, die inligting op die internet, wat so vrylik beskikbaar is, hulle beïnvloed die geestelike bloedstroom van onskuldige mense. Hulle sit leens in jou sielste mensie. Wat het Satan gedoen? Wat het die slang in die tuin van Eden gedoen? Terwyl Jafashua van Adam gesê het, jy mag nie van daai boom eet van kennis van goed en kwaad nie. As jy van daai boom eet, gaan jy sekerlik sterwe. Hy het van Adam gesê. Adam moes dit heel waarschijnlijk vir Eva gesê het, om haar weg te hou van die boom af. En toe kom die serpent, die Engelse woord is serpent, wat later die snyk geword het, wat ons ken in die 33, die slang, wat een regop wese was. Toe kom die slang en hy sê vir Eva, is dit so dat Jaffa gesê het, kyk hoe sê hy dit, hy het die vraag gesê, jy mag nie van die boom eet, jy gaan sekerlik sterf nie, hy sê, is dit so, dat Jaffa gesê het, as ek jou wil bekommerd he, en ek kom, en ek sê vir jou, iets werk, die man werk, buitenkant, en ek sê vir jou, is dit so, dat Maria, jou vrou, by die huis was gister? Ek sê net, is dit so, dat sy by die huis moes wees gister? Onmiddellik saai ek twyfel, hoekom, want ek sê, is dit so, laat jou dink, was sy dan in die straat gewees, sy dan nie in kar nie, hoe wil ek insinueer, sy was in die straat gewees, bestaan wat gebeur, wat doen die Satan, hy saai twyfel, is dit so, en dit is al wat die agnoste en die Satan doen, hulle saai twyfel by die mense. Is dit so dat Jesus nog op die wolke gaan verskyn? Vra hulle. Ons glo dit nie meer nie. Hoekom? Het is verouderde theologie. Meer as 2000 jaar en julle wacht nog steeds. Ek het een verrassing vir u. As u enig iets van die eschatologie weet en jy weet waarvoor om te kyk, dan sal jy besef dat die tyd is so naby dat die finale vredesverbond gesluit kan word, so dat die wederkomst van Jafashua kan gebeur. So naby. Maar omdat die mense nie, en ek wil dit in plein Afrikaans sê, nie een clue oor die eschatologie het nie, daarom preek hulle eers van die wegraping en dan die wederkomst. Nee, dit is hoe die Satan werk. Hy bring die leen voordat hy die waarheid bring. Ek sê weer, ek het dit als op een grafiek op my selfoon, sou u meer wil weet oor die wederkomst voor die wegraping, baie mooi gedoen gedruk wat jy op jou selfoon kan hê. Stuur my net 'n WhatsApp, sê prof, stuur my die grafiek oor Daniel se 70 weke en ook die vermonsweek. Met groot graagte stuur ek dit vir u. En jy dit op jou foon. En weet jy wat? Dis nie my teologie nie. 27 jaar boorde, geen kerk of denominasie nie. Ek gee vir u die inligtinge wat u maar dit doen is u saak. So ons lewe in die tyd van die groot leen. So die protestante kerke en karismatiese kerke glo in volwasse doop en nie kinderdoop nie. Baie van die drie sisters kerke, wel, wees aan almal, glo om te doop soos die katolieke babietjies, terwyl babietjies geen sonde het nie. Ek gaan 'n reeks maak, 'n kort reeks maak, juis oor die handboek wat ek het van die Rooms-Katolieke Kerk, waaruit hulle priesters oplei. Christ Among Us, A New Presentation of the Roman Catholic Faith. Ek het die boek waar hulle dan die kinderdoop verduidelik, hoekom 'n kind gedoop moet word. En dan gaan jy verstaan hoekom die drie sisters kerke en van die ander protestante kerke kindertjies doop. Niks te doen met sielsaligheid nie. Alles te doen om die kinders onder die mag van die Romeinse godsdienstsisteem te bring. Hulle eis daai siel. Hulle eis daai siel. Gaan later as Vader vir ons lewe sonde spaar, gaan ek 'n kort reeks doen oor dit. Wat glo ons as Japhiste? Wat glo ons as Japhiste? As ek moet glo oor wat die protestante en die karismate glo, kan ons 'n hele week besig wees. Soos wat ons geleer was in van ons kinderdae af in die Pinksterkerke. Wat glo ons? Wat glo ons as Japhiste? Ons wie tot die bonatuurlike geopenbaarde naam gekom het. Want ek sê weer, ons is nie protestante of karismate nie. Verstaan dit? Ons is nie deel van die Jap-beweging of die Hebrew Roots Movement of die Sacred Name Movement nie. Hoekom? Want die Jap-beweging en die Sacred Name Movement hou die feeste, al die Joodse feeste en die Sabbate en die maane en al die goed. Precies soos wat die Hebrew Roots ouens dit doen en die ander, die Joodse mense. Die eerste 5 bladsye van die Restoration of the eerste 4 bladsye van die Restoration of the Original Sacred Name gaan alles oor die Ou Testament en hoe ons onder die Ou Testament moet leef terwyl ons hier gaan uitvind dat die woord sê dat as ek nog steeds onder die Ou Testament funksioneer dan het ek van die genade van Yahshua verval, dan leef ek nog in my sonde. Wat glo ons as Japhiste? Ons glo dat Yahshua die regterhand van Jahwe die Almagtige is volgens Jesaja 53 vers 1 tot 8. Hy het die Yahshua, dis Jesus Christus, het die regterarm of regterhand ontvang die oomblik toe Johannes die Doper onderdompel het en toe hy uit die water uit opstaan, toe daal, gaan die hemel oop, en die Ruach HaKodesh kom soos 'n duif op hom neer. Was nie 'n wit duif wat gebore, en die stem sê uit die hemel uit, dis my geliefde seun, in weke wel baie. Jy onthou die waterdemonstrasies met die 2 glase wat ek al gedoen het, 'n paar keer. Ons glo, dat vir 30 jaar, was hy nog nie Jahwe geopenbaar in die vlees nie. Want dan sou hy vir 30 jaar wonderwerke gedoen het, Yahshua, Jesus Christus. Eers na die Ruach, die regterarm. Ja, daar is 'n skrifgie wat sê dat die volheid van die Godheid is in Yahshua. Nee, dit kan nie, want sy menslike liggaam sal dus integreer as jy die hele volheid van Jahwe afbring in 'n mens. Want die Bybel sê geen oog kan hom sien en bly lewe nie. Dit het hy by Moses gesê. So wat doen hy? Hy plaas die regterarm, die autoriteit van krag, in Yahshua. Nou het die liggaam van Yahshua, die volheid van dit wat die liggaam kan hanteer. Verstaan ons hoe werk daai skrif? Die kerk het ons verkeerd laat verstaan. Die kerk het ons al die jare laat verstaan, dat die volheid van God is in Jesus. Dit kan nie wees nie. Daai liggaampie van ons sou gedisintegreer het. Net so, poch, weg. Want dit is massief. Dis hy, die skepper van hemel en aarde, wat net gespreek het. En die son was daar. En die maan en die sterre, die aarde oopgemaak. Hy het alles gespreek, sonder met sy hande te maak. Die mens, Adam, was die eerste, in Genesis 2 vers 7, die eerste wese wat met sy hande gemaak was, waarin hy die asem van die ewige lewe geblaas het. Kry my boek, die mens, siel, gees en liggaam, grap, doodryk, help jou, maar ek bespreek al die goed met jy daarso. En ek bewaar nou nie my boeke nie, ek sê vir jy, kry die inligting, verskoon my. Vir wat gebeur? Wat gebeur? Is dat die liggaam van Jafashua sou nooit nie, geen menslike liggaam kan die volheid van Jaffa, die skepper van hemel en aarde, vir u wie hom so ken, die Heere God, absorbeer nie. Hy sal net disintegreer. Dis ons logika. Of so nie aanbid u, 'n baie klein God. Ek aanbid 'n massiewe Jaffa, ons Elohim. Hy sê hy bestaan die volheid van die aarde. Genesis 1 sê die aarde was woes en leeg en die gees van Jaffa het gesweef oor die waters, sy gees het gesweef oor die waters, kan jy die aarde sien? Sy roog sweef oor die waters, kan jy dit als in een mens hier indruk? Asseblief man, glo wat jy wil glo, maar ons glo as Jaffiste, dat Jafashua was die rechterhand van die Vader, wat hy kom openbaar het, so dat die Vader Jaffa in Jafashua die Seun kon manifesteer. Ons glo in die 7 bonatuurlike genade bloedpilare, 7, hoekom? Want dis die volmaakte nommer van Jaffa. Het dit geweet? Ja, alles. 7 kandelaars, 7 gemeentes, 7 engele, 7 boodskappe, 7 donderslae, 7, alles is in 7's. Dis sy nommer. Dis sy bonatuurlike nommer. So daar 7 bonatuurlike genade bloedpilare. Hoor jy wat ek sê? Genade bloedpilare wat nie uit die Ou Testament uitkom nie. Wat die genade bloed is juist dit wat veroorsaak het dat die 613 wette van Moses tot niet gemaak was wees die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hebreërs 7 vers 18. Ek wil net daai skrif moet so in jou kop vaslaan dat jy het nooit kan vergeet nie. Gaan vra jou pastoor bietjie, hy moet vir jou Hebreërs 7 vers 18 verduidelik. Ek dink ek nou is die vers 8, Hebreërs 7 vers 18 sê hy moet vir jou verduidelik. Ons glo in die 7 bonatuurlike genade bloedpilare volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jaffa, ons Elohim, dis die Heere God. Wat as volg bekend staan, 1, die maaglike geboorte van Jafashua, halleluja, ons glo aan die maaglike geboorte. Sakiespad, professor Sakiespannenberg en die ander agnoste en die ouwe sê, dis onmoontlik, selfs van ons protestante kerke sê vandag, dis onmoontlik, het kon nie gebeur het nie. Ons glo in Jafashua se marteling, dat hy gemartel was vir ons, sy bloed gestort het, en die kruisiging, dat hy aan die kruis vasgeslaan was. 3, ons glo aan sy sterfte aan die Romeinse houtkruis, wat 'n vloekhout is. Die kruis was nooit 'n geestelike simbool nie, nie in die tyd van Jafashua nie. Eers 327 jaar later, toe word dit die Rooms-Katolieke embleem, toe keizer Constantijn by die Council of Nicians 325 tot 327 die kruis as 'n godsdienstige simbool beklaar, waarna almal al die katolieke en die nonne en die ouers dit om hulle nekke gedra het. Die kruis was 'n vloek. Die Bybel sê Jafashua het geen sonde gehad nie. Hy het 'n vloek kon word deur aan die houtkruis te sterf. Ons glo aan sy begrafnis. Ons glo aan sy opstanding uit die doodryk. Die dood kon hom nie meer gehou het nie. Dis nommer 5. Ons glo aan sy hemelvaart. Die 7de een. Ons glo in die belofte van sy wederkoms, sy parousia, vir sy breed aan die einde van die genade tydperk van die 7de gemeente van Laodicense, Openbaring 3:22. Die einde van die genade tydperk. Lewe ons vandag in die genade tydperk? Ja. Ons lewe in die genade tydperk. Ek vra baie keer vir pastore en vir mense, sê vir my, hoe kom die genade tydperk tot sy einde? O, ek weet nie. Dit is baie maklik. Nie die wegraping nie. Die wederkoms. Die wederkoms. By die wederkoms kom Jehoshua met die engele. Vir die breed. Dus aan die einde van Openbaring 3:22, tydens die wegraping, die Harpatsu, kom hy met die breid of wit perde. En hy sê daar in 2 Petrus, hy sê, en dit sal 'n gedruis wees, met 'n gedruis waarin die hemel sal vergaan en die aarde sal verbrand en versmelt. Wat is dit? Het is Armageddon. Kry my boek, is dit Armageddon? So groot A4 boek, amper 500 bladsyde. Ons glo aan die wederkoms vir die breid van Jehoshua. En ons glo, ek noem het net hierso, dat hy terug gaan kom met die breid, Openbaring 19 vers 7-11, waar ons op wit perde saam met hom kom, 'n ontelbare skare, wanneer 1/3 van Israel weggeruk gaan word, nie die kerk wat hier die groot verdrukking gegaan het nie, die kerk wat het nie gemaak het na, by die wederkoms nie, paar van hulle se koppe gaan afgesny word, die Bybel sê hulle siele gaan onder die altaar is, gaan lees Openbaring 20 vers 4, ons voel dat Jehoshua lewend in die hemel opgevaar het met 'n belofte dat hy Jehoshua weer tydens sy wederkoms sy parousia gaan verskyn, halleluja, om sy breed wie uit water en die Ruach HaKodesh, dis die gees, wedergebore is, in verheerlikte liggame in die hemel op te neem, waar ons dan vir ewig by hom en Jahwe sy Vader in die hemel sal leef. Halleluja! Ons gaan verander word. 1 Korinte 15:27-58 sê in 'n oomblik, in 'n oogwink. Die Engelse Bybel sê, in 'n twinkel van 'n oog, so jou oë sal knip, is ons weg. Ons is weg, jy sal net sien die klere val, jy sê ons is weg, want vlees en bloed kan nie ingaan in die hemel in nie, want hy kom vir sy breid. Ons glo dat Jehoshua die sleutels van die dood en die doodryk bekom het, volgens 1 Korinte 15 vers 57 tot 58. Ons glo dit, hy sê by 1 Korinte 15 vers 57 tot 58, hy die sleutels van die dood en die doodryk bekom, prys hom. Ons glo aan die wit troon oordeel, volgens die Satan en sy gevalle demoniese engele en die antichristiese mense en die valse profete, tesame met die ongoddelike mense en die 2/3 van die volk van Israel, waar hy nie Jehoshua tydens die groot verdrukking as die Messias aanvaar het nie, en almal wie tydens die slag van Armageddon gesterf het, halleluja. Ons as Jehoviste glo dat die aarde geheel en altyd as die slag van Armageddon versmelt en deur waters oorspoel sal word, en dit soos in Genesis 1 vers 1 sal terugkeer, namelijk waters op waters. Ek het voorheen gesê, wat het gebeur in Genesis 1, wanneer Jahwe sê Genesis 1 vers 1, en die aarde was woes en leeg, en sy gees, die Ruach, het gesweef op die waters. Hy spreek 'n woord en hy val die waters, onthou die waters, jy die uitspansel, hier is die waters, hier is die uitspansel, so, hier is die uitspansel, hieronder is die aarde. Wat doen hy met hierdie waters, tussen die uitspansel en die aarde? Hy eis dit op en hy sit dit in die noordpool en die suidpool, die aarde kan sigbaar word, en onder die aarde is die see. Verstaan ons dit? Natuurlik, is baie maklik. Dit is ons die suidpool en die noordpool. tydens die slag van Armageddon by die atomiese oorlog, Openbaring 20 vers 8, spreek Jah vanuit 'n woord uit die hemel uit, en vuur daal neer, en hierdie waters wat opgeëiser, wat die mense so vrees, die global warming ouens, hierdie new ages, wat gebeur? Daai water versmelt, en skielik, hier is die aarde, hier is die koepel, ek nou sê koepel, hier is die koepel, hier is die hemel, die eerste hemel, so wat maak hy? Hy maak het toe, hy bring die waters terug, hy maak het toe, soos wat het was in Genesis 1. Ons glo dat nadat 'n persoon tot bekering gekom het, dat as hy of sy as volwasse in die watergraf begrawe of onderdompel moet word, en die bo-natuurlike verhewe naam van Jahweh tot vergifnis van hulle sonde, volgens Handelinge 2 vers 36 tot 41, volgens Romeine 6 vers 1 tot 12, volgens Galate 3 vers 26-29, ek noem het net vir u, en dat 'n nuwe persoon met 'n bruiloftskleed uit hierdie watergraf opstaan, volgens Galate 3:26-29. Ons glo dat hierdie wedergebore persoon volgens Johannes 3 vers 1 tot 11 nou in heiligmaking die res van hulle lewe die bo-natuurlike vrugte van die Ruach HaKodes elke dag in hulle lewens moet uitstaal. Heiligmaking waar sonder niemand die koninkryk van Jaffa sal sien nie. Die kerke vandag preek nie meer oor heilig, 'n baie klein persentasie van hulle. Hulle preek nie meer oor heilig maak nie, hulle preek nie oor standaard van heilig maak nie. Jy moet net 'n goeie mens word, en jou tiendes betaal. Ons glo ook in die twee bo-natuurlike nuwe testamentiese wette van Jahweh, hoor Israel, Jahweh jou Elohim is een, jy moet hom dien met jou siel, jou gees, jou verstand, en jy moet jou naaste lief hê, jou broer lief hê soos jouself, want jou broer jy moet hom lief hê soos jouself, so ek moet my broer en my suster ondersteun. Ons glo dat ons as Jahweh deel is van die universele bruid van Jahweh, wie elke dag poog om nougesed in die Ruach HaKodes te wandel. Het is so belangrik dat ons deur die Ruach HaKodes geleer en gelei moet word. In hierdie heiligmakingsproses waarin ek en u lewe as Jahweh, moet ons elke dag aflê. Want die woord sê, wees heilig, want ek is heilig, sê Jahweh. En ons het geleer, ons het gehoor vroeër vanaand, dat hy sê dat by 1 Korinte 15, hy sê, daar gaan 'n oomblik wees wanneer vers 27 tot 58, wanneer ons gaan getransformeer word uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam, uit 'n vleeslike in 'n geestelike liggaam, hom, Jahweh, ons bruidegom, tegemoet in die lig. En dit is nie by die wegraping nie. By die wegraping kom Jahweh met engele vir die bruid. Ek vind nie 'n plek waar hy kom vir een kerk agterna nie. Wanneer in Openbaring 19 vers 7 tot 11 gaan verskyn, dan verskyn hy vir die 1/3 van Israel, want die Bybel sê hy sit sy voet op die Olyfberg. Wat het die Olyfberg te doen met enige protestante kerk? Sê vir my dit. Sê vir my, wat het enige protestante kerk met die Olyfberg te doen? Wie is die ontelbare skare wat saam met hom kom? Of wit perde? Openbaring 19 vers 7 tot 11. Sê vir my, dis die bruid, want ons is koning, seuns en priesters, en net 'n koning ry 'n wit perd. Dit is 'n metafoor, dit is 'n beeldspraak. Jahweh kom op 'n wit perd, met die swaard, om te kom oorlog voer teen die antichristiese mense. Nee, dis nie wat hy sê nie. 2000 jaar gelede aan die kruis van Golgotha het hy klaar die oorlog gewen, hy klaar die stryd oorkom. Die feit dat hy gesterf en opgestaan het in die doodryk in die hemel opgevaar het met die belofte dat hy weer kom om ons te kom haal, die wederkoms op die parousia, is vir my genoeg om in heiligmaking te lewe elke dag van my lewe en vir u. So wat het hy gemaak? Hy het gaan ons kom haal. En wanneer hy in Openbaring 19 vers 7 tot 11 verskyn, dan is dit nie vir die kerk wat agtergebly het, soos wat hierdie spookpredikers dit probeer verkondig nie. Daar is skrif wat dit sê nie. Inteendeel sê die Openbaring 13 vers 16 tot 18, niemand sal koop of verkoop sonder hy merk op hulle regterhand en voorkom nadat die wederkoms plaasgevind het nie. Wanneer hy kom, dan kom hy vir 1/3 van Israel. 2/3 van Israel sterf in die groot verdrukking. Ons glo dat ons as Jahwiste deel is van 'n universele brein, 'n bruid, van Jahashua, wie elke dag poog om nauwgezet in die Ruach HaKodesh, dus die Heilige Gees, te wandel en te leef. Met al die eskatologiese, nagevorse, bybelse inligting, wat ek luister wat ek sê, nie prof Hannes se kop idees nie, met al hierdie eskatologiese, nageforste, bybelse inligting, is ons nou gereed om te ervaar wat die bybel self oor al hierdie inligting te sê het. Ons het soveel inligting bekom vanavond. Het gaan daar nodig wees dat jy weer na hierdie video moet luister en die notas maak. Moet die volgende week mis nie. As jou van lewe en sonde spaar sy wil daarby is, maak seker, jy bring een of jou seatbelt saam, want daar is verrassings aan die week. Tot volgende keer, as jou van lewe en sonde spaar, Maranatha, Jahashua kom weer, Halleluja.